Din orice sat din Moldova până în orice sat din Italia, ceva incredibil. Deci sunteți acolo. Că mai trebuie definit, că mai vreți să aveți reprezentanți în Parlamentul European, ok, faceți, trageți pentru asta.
Thomas Kleininger, coordonatorul unei fundații liberale din Germania, într-o declarație consemnată la Chișinău de Sergiu Praporșic. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean. Zarvă românească și liniște moldovenească, într-un comentariu de Vitalie Ciobanu. Regina Angliei la 80 de ani. Titlurile principale din presa de la Chișinău de mâine. Iată câteva din reperele următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, pe scurt, știrile principale ale serii. Camera inferioară a Parlamentului de la Moscova a sprijinit printr-o declarație embargoul impus de serviciul sanitar rus importurilor de vin din Moldova și Georgia. În România, aproape 7.000 de oameni au fost evacuați din localitățile de la Dunăre amenințate de inundații. Curtea Supremă din Italia a confirmat victoria liderului de centru stânga, Romano Prodi, în camera inferioară a Parlamentului italian. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că Moscova nu se grăbește să sprijine vreun fel de măsuri împotriva Iranului, dar a adresat un nou apel conducerii de la Teheran să oprească toate activitățile nucleare. Președintele Chinei, Hu Jintao, a început cea de-a patra zi a călătoriei sale în Statele Unite cu o vizită la compania Microsoft, întâlnindu-se cu președintele acesteia, Bill Gates. Și purtătorul de cuvânt al președintelui Statelor Unite, Scott McClellan, și-a dat demisia, spunând însă că va continua să lucreze până când președintele George Bush va numi un nou secretar de presă. În România și într-o mai mică măsură în Bulgaria și Serbia, Dunărea umflată de ploi și de topirea zăpezilor a provocat inundații extinse, atingând pe alocuri cote nemai văzute de peste un secol. În lunca Dunării, pe malul românesc, în județul Dolj, alte mii de locuitori au fost evacuați peste noapte. Relatează de la București Radu Stănescu.
Inundațiile continuă să facă ravagi în zonele învecinate Dunării, mai ales când în România ploile nu mai contenează 24 de ore. Cele mai mari distrugeri se înregistrează în sud, în județul Dolj, unde există riscul prăbușirii unui dig, ce protejează sate, ce adăpostesc 10.000 de oameni. Până în această dimineață fuseseră evacuate din zonele inundate aproape 7.000 de persoane, iar operațiunile continuă și la această oră. Inundațiile au lovit până acum 129 de localități din 12 județe, fiind distruse 184 de case și inundate alte 700. Cele mai afectate județe sunt Dolj, Ialomița, Giurgiu, Mehedinți, Caraș-Severin, Constanța și Tulcea. Inundațiile au afectat peste 52.000 de hectare de teren, din care aproape jumătate în județul Dolj. Cele mai mari pierderi se înregistrează însă în județul Tulcea, unde valoarea pagubelor este de peste 1.000.000 de lei noi, echivalentul la aproape 300.000 de euro, în condițiile în care jumătate din suprafața inundată în acest județ este cultivată cu grâu. Astăzi, guvernul de la București a decis să aloce fonduri pentru 100 de familii din județele afectate de inundații. Totodată, sinistraților din Dolj le vor fi trimise 20 de tone de alimente. Este vorba despre conserve, ulei, paste făinoase și orez, toate scoase din rezerva de stat. Nu s-a stabilit deocamdată valoarea despăgubirilor pentru persoanele fizice sau juridice ale căror terenuri au fost inundate controlat. Dacă în Bulgaria învecinată s-au semnalat furturi de saci de nisip din barajele artificiale ridicate de populație și autorități, în România lăcomia unui om de afaceri se pare că a provocat inundarea a 4 sate. Presa de astăzi de la București a semnalat faptul că localitățile Rast, Negoi, Cătane și Bistețul Nou din județul Dolj ar fi putut scăpa de inundațiile catastrofale cărora le-au căzut victimă dacă acum 5 zile autoritățile ar fi efectuat o inundare controlată prin spargerea unui dig. Salvarea satelor ar fi avut ca efect colateral însă inundarea unei crescătorii de pește și a unei ferme, ambele aparținând unui om de afaceri din Craiova și consilier județean din fostul partid de guvernământ PSD. Ziarul Cotidian scrie că digul în cauză a fost ridicat pentru a proteja cele două unități agricole private în cazul unor inundații de amploare mai mică. Între timp, digul oricum s-a spart din cauza presiunii, iar apa a inundat și crescătoria de pește a omului de afaceri din PSD. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Radu Stănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În România, în afara inundațiilor, a reținut astăzi atenția presei și înrăutățirea relațiilor dintre președintele țării, Traian Băsescu, ajuns la putere prin sprijinul Partidului Democrat, și premierul liberal, Călin Popescu-Tăriceanu. De la București, Tania Radu.
După cele mai recente declarații ale președintelui Traian Băsescu, premierul Călin Popescu-Tăriceanu nu mai este demn de încrederea șefului statului și nu ar fi o dramă ca el să fie schimbat chiar înainte de 1 ianuarie 2007. Disputele dintre cele două palate, Cotroceni, sediul președinției, și Victoria, sediul guvernului, sunt cunoscute tuturor românilor, dezbătute în ziare, la televiziune. Analiștii politici încep să vadă însă aici unele avantaje. Ion Cristoiu e cel care observă în Jurnalul Național că neînțelegerile dintre președinte și premier au ocolit puține mandate din cele care au condus România după 1989. Practic, doar premierii cu mandat scurt, rezultați din remanieri de guvern, au reușit să nu intre în conflict cu președinților. Disensiunile cele mai spectaculoase, Ion Iliescu și premierul său Petre Roman și, recent, același Iliescu și Adrian Năstase, se deosebesc însă net, în opinia lui Ion Cristoiu, de actualul tandem Băsescu-Tăriceanu. Acum, conflictul este pe față, cu dispute la vedere și, spune comentatorul, e mai bine așa. Când se va trage linie și se vor ști responsabilitățile, vom ști cine și cum a contribuit la dezastrul țării, am citat. În Cotidianul, Cristian Pătrășconiu vede și el avantaje ale războiului Băsescu-Tăriceanu, fără să fie însă sigur că rezultatul va fi direct dezastrul României. Pe de o parte, spune el, războiul e bun pentru că slăbește grupurile de interese. Pe de altă parte, cităm din nou, decât o omerta vinovată care ascunde o realitate mai amplă, ca în perioada Iliescu-Năstase, mai bine un util scandal din care s-ar schije la vedere. Avem o guvernare mai transparentă, spune el. Tot în Cotidianul, Cristian Pârvulescu verifică funcționarea în România a principiului european al bunei guvernări și constată că nu se prea potrivește. Președintele Băsescu s-ar folosi de modul cum sunt definite primele două funcții în stat, în Strategia Națională de Securitate, recent adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, și face aceasta pentru a transforma președinția în cel mai important pol de putere. Tacticile secvențiale ale lui Traian Băsescu de a-și atinge scopul par să fie acceptate tacit la Bruxelles, descoperă un alt comentator, Victor Iulian Tucă. Acesta spune că la Uniunea Europeană s-ar vorbi deja despre posibile noi alianțe de guvernare în România, între care, cu cele mai multe șanse, e creditată aceea dintre liberali și socialdemocrații aflați acum în opoziție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Disputele politice de la București, despre care vorbea ceva mai devreme Tania Radu, sunt punctul de plecare al comentariului publicistului moldovean Vitalie Ciobanu. Să-l ascultăm, amintindu-vă, ca de obicei, înaintea unor puncte de vedere personale, că acestea nu reprezintă neapărat opinia postului nostru de radio.
Mulți basarabeni care urmăresc programele posturilor TV românești sau citesc pe internet presa română, pentru că la chioșcuri nu se găsește, sunt neplăcut surprinși de permanenta agitație politică de la București. Conflictul dintre președinte și premier, certurile din alianță și din coaliția de guvernământ sunt preluate și amplificate de mass media, creând o stare de neliniște și instabilitate instituțională. Nimic nu trece necomentat, nimic nu rămâne fără replică. Retorica acestor intervenții variază pe o gamă amețitoare, de la stilul delicat politicos până la vocalizele vulgare și analfabete, cu iz de stadion. Moldova expune un tablou complet diferit, încât un călător străin, neinițiat în subtilitățile locului, ar putea să creadă că la Chișinău există un mediu mult mai elevat, mai sobru, niște instituții și partide populate de oameni serioși, care nu fac scandal în mod inutil, deoarece nivelul ridicat de cultură și responsabilitate nu le permite. La o privire grăbită și superficială, lucrurile așa par. Nu auzi de nicio divergență între președintele Voronin și premierul Tarlev. cei doi par făcuți unul pentru celălalt. Este cel mai longeviv tandem politic din istoria post-sovietică a Moldovei. Această armonie se bazează însă nu pe o comuniune de vederi, ci pe principiul subordonării ierarhice, care nu admite nicio fisură, nicio abatere și ignoră opinia publică. În mandatul precedent, 2001-2005, cum bine ne amintim, șeful statului obișnuia să schimbe miniștrii cu o frecvență uluitoare, fără a oferi explicații și, pe cale de consecință, fără a sugera criteriile după care se fac numirile în guvern. Această manieră discreționară de a proceda nu a trezit niciodată protestul sau măcar vreo exclamație de surprindere din partea premierului. La fel de taceturnă, de inertă, e și majoritatea comunistă din Parlament, care votează disciplinat tot ce îi se cere. Nici o polemică internă, nici o opinie separată, nici o declarație mai disonantă, care să fie vânată de ziariști, care să incite opinia publică. Deputații comuniști Iov, Kalin, Bondarciuc și alții ca ei erau paradoxal mult mai vizibili și mai vocali înainte de 1991, când se împotriveau democratizării din poziția lor de înalți demnitari ai Partidului Comunist Sovietic, decât ca parlamentari într-un stat democratic. Această acalmie nefirească în raporturile dintre instituțiile statului e dublată de o flagrantă lipsă de transparență, care alimentează diverse speculații. Președintele obișnuiește să plece subit din țară și serviciul său de presă e incapabil să dea explicații clare privind scopul acestor deplasări. Deși la Chișinău a fost aprobată o lege a accesului la informația de interes public, aceasta nu funcționează. Se fac mereu simpozioane cu participarea unor experți străini, care îi învață pe ziariști și pe funcționarii din administrație principii și proceduri valabile într-o democrație. Însă gradul de transparență guvernamentală în Republica Moldova rămâne aproape la fel de scăzut ca în vremurile sovietice. Pentru jurnaliști, a obține informații de interes public implică adesea riscuri pentru siguranța lor personală. În justiție, ei au șanse minime să obțină câștig de cauză împotriva unui ministru sau consilier de stat. Despre Curtea de Conturi, mulți spun că ar folosi informații financiare pentru a proteja interesele grupării aflate la putere. Politica de cadre a Ministerului de Externe a devenit de mult timp obiectul unor presupuneri nedemne, însă conducerea MAE refuză să răspundă întrebărilor presei. Toate aceste instituții sunt plătite din bani publici, dar se comportă a idoma unor areopaguri bizantine, cu moravuri imposibil de înțeles. În aceste condiții, a arăta cu degetul la ciondănelele politice de peste Prut este cel puțin o dovadă de infantilism, de inconștiență. Oricât de supărătoare, frământarea politică a unei țări aflată în preajma aderării la Uniunea Europeană e mult mai sănătoasă și, paradoxal, mult mai liniștitoare, întrucât împiedică abuzurile și ajută la rezolvarea unor probleme, în timp ce falsa armonie din Republica Moldova te duce cu gândul la umilința unei societăți încremenite în proiect. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Iranul continuă să fie un motiv de îngrijorare pentru guvernele occidentale care suspectează Teheranul că ar avea de gând să construiască arma atomică. Detalii de la Alexandru Eftode.
Președintele Statelor Unite a declarat aseară că țara sa are în vedere mai multe opțiuni pentru a împiedica Iranul să construiască arma atomică. George Bush a insistat însă că o soluție diplomatică este preferabilă.
All options are on the table.
Toate opțiunile sunt pe masă. Vrem să soluționăm această chestiune pe căi diplomatice și lucrăm din greu pentru asta. Cel mai bun ar fi un efort unit cu alte țări care recunosc pericolul unui Iran înarmat nuclear. Bush a refuzat să excludă însă ipoteza unei operațiuni militare împotriva Iranului dacă diplomația nu dă roade. Controversatul program nuclear iranian se va afla săptămâna viitoare pe agenda discuțiilor între președintele rus Vladimir Putin și cancelara Germaniei Angela Merkel. Declarația Iranului că a reușit să îmbogățească uraniu pentru centralele electrice a trezit îngrijorarea țărilor membre ale Consiliului de Securitate ONU. Iranul a făcut un pas într-o direcție greșită și acțiunile Teheranului nu vor fi tolerate de comunitatea internațională, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german, anunțând discuțiile dintre cei doi lideri, Putin și Merkel, care vor avea loc pe 26 și 27 aprilie în orașul rusesc Tomsk. și Rusia consideră că acțiunile Iranului sunt un pas greșit, dar insistă asupra unei soluții exclusiv diplomatice. La o zi de la întrunirea la Moscova, diplomaților din 5 țări, membre permanente ale Consiliului de Securitate ONU plus Germania, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat azi că Iranul trebuie să dea ascultare chemărilor comunității internaționale de a opri programul nuclear. S-a decis să fie continuate contactele în diferite formate, astfel încât acest mesaj să ajungă la conducerea iraniană și să obținem un răspuns constructiv la aceste apeluri. Asta ar deschide calea pentru reluarea negocierilor. Anunțul conducerii iraniene că s-a reușit îmbogățirea uraniului pentru prima dată și că țara intră în rândul celor posesoare de tehnologie nucleară a trezit diferite sentimente în societatea din Iran, de la mândrie națională la îngrijorare. Câteva organizații conservatoare de studenți au salutat evoluția, pe când unul din principalele grupuri de studenți pro-reforme a făcut apel la oprirea activităților nucleare, spunând că din cauza lor națiunea iraniană s-a pomenit într-o situație periculoasă și într-o stare de izolare internaționale.
Crimele comise de naziști în al doilea război mondial au fost descrise și comentate în mii de articole și de filme. Zeci de universități au departamente speciale pentru studierea atrocităților fasciste și există chiar muzee ale Holocaustului. De aceea poate părea surprinzător că una din cele mai cuprinzătoare arhive de documente originale din perioada nazistă, aflată în orașul german Bad Arolsen, a fost inaccesibilă cercetătorilor vreme de 50 de ani, fiind deschisă abia acum. Detalii de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Anunțul a fost făcut ieri la Washington de către ministrul federal german al justiției, social-democrata Brigitte Tsipras. Guvernul federal de la Berlin, a precizat Tsipras, nu se va mai opune deschiderii acestei arhive, după ce în trecut s-a invocat necesitatea protejării datelor personale cuprinse în fișele și documentele existente la Bad Arolsen. Sarah Bloomfield, directoarea la Muzeul Holocaustului din Washington, a salutat decizia guvernului german, calificând-o drept o hotărâre, citez, de o mare însemnătate istorică și morală. Am încheiat citatul. Oficiul pentru căutarea și identificarea persoanelor dispune de cea mai importantă bancă de date privind Holocaustul. Materialul documentar se referă la aproximativ 17,5 milioane de persoane internate în lagările de concentrare, la oamenii obligați să presteze muncă forțată, cât și la alte categorii de victime ale regimului național-socialist al lui Hitler. În această arhivă se mai găsesc și date privind așa-numitul program nazist Lebensborn, ceea ce, într-o traducere liberă, înseamnă izvorul vieții. În baza acestui program demografic nazist, inițiat de către organizația militară și ideologică de elită SS, femei alese după anumite caracteristici fizice urmau să nască niște copii care să corespundă criteriilor rasiale propagate de către Partidul Național Socialist. Copiii care s-au născut în urma aplicării acestui program dement niciodată nu și-au cunoscut părinții. Guvernul german s-a opus deschiderii arhivei, deoarece materialele cuprind și date sensibile privind orientarea sexuală a unor persoane, boli ereditare, apartenența rasială sau date referitoare la sancțiuni și condamnări penale. După terminarea ultimului război mondial, puterile aliate au înființat la Bad Arolsen acest depozit de date destinat în exclusivitate unui scop umanitar. Accesul a fost drastic limitat. Practic, doar Comitetul Internațional al Crucii Roșii putea să cerceteze documentele pentru a identifica și căuta victime ale regimului nazist sau persoane dispărute în timpul prigoanei declanșate sub regimul lui Hitler. Rudele victimelor aveau de asemenea dreptul să primească copii după documente. În urmă cu 8 ani, s-a ajuns la o primă înțelegere în ceea ce privește deschiderea arhivei. Doar Germania și Italia s-au opus, invocând protecția datelor personale. Reglementările privind accesul la această arhivă sunt cuprinse într-un acord semnat de 11 state în anul 1955 la Bonn. Între semnatari se află Germania, Italia, Statele Unite ale Americii, Israel, Franța și Marea Britanie. Pe data de 17 mai se vor întâlni statele semnatare în Luxemburg. Cu acest prilej se va modifica și acordul din 1955 pentru a facilita accesul istoricilor și cercetătorilor la cele peste 30 de milioane de file păstrate în arhivă. Dacă țările participante vor ajunge la o înțelegere, atunci istoricii nu vor mai întâmpina dificultăți tehnice, precum a declarat și istoricul Paul Shapiro, citat de ziarul berlinez Die Welt. Potrivit lui Shapiro, materialul arhivei este digitalizat în proporție de 50%, ceea ce facilitează găsirea rapidă a unor informații. Potrivit televiziunii germane ARD, Shapiro a mai declarat că această arhivă va deveni o sursă istorică enorm de importantă și va oferi viitoarelor generații de cercetători un material științific inedit. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Regina Elisabeta a II a Marii Britanii împlinește vineri 80 de ani și va sărbători vreme de câteva săptămâni, începând de astăzi la prânz, când i-a invitat la masă la Palatul Buckingham pe alți octogenari născuți chiar în aceeași zi. În 1947, pe atunci doar prințesa Elisabeta, a vorbit la radio cu ocazia împlinirii a 21 de ani.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short,
în fața tuturor, declar că întreaga mea viață, lungă, scurtă cum va fi, o voi pune în slujba voastră și a marii familii imperiale, din care facem parte cu toții. După 5 ani, Elisabeta a devenit regină. În prima tinerețe, ea nu se aștepta însă să joace un rol atât de important în familia regală. La nașterea ei, în 1926, unchiul ei, Eduard, urma să moștenească tronul. 2 ani mai târziu, Eduard a renunțat însă la coroană ca să se poată însura cu o femeie divorțată, considerată nedemnă de a fi soția unui monarh. În locul lui Eduard a fost încoronat tatăl Elisabetei, iar tânăra prințesă a devenit moștenitoarea tronului. La moartea regelui George al VI-lea în 1952, Elisabeta, deja măritată și cu 2 copii, a fost proclamată regină.
The high and mighty princess Elizabeth Alexandra Mary is now, by the death of our late sovereign of happy memory.
Încoronarea reginei, un an mai târziu, a fost urmărită de milioane de oameni din lumea întreagă printr-o invenție nouă numită televiziune. Erau vremurile când monarhia se bucura încă de respect în pături largi ale societății britanice. Acum, după mai mult de o jumătate de secol, Marea Britanie arată altfel. Respectul pentru clasele sociale s-a erodat. Societatea este mai multiculturală și nimeni nu sare în sus dacă cineva spune că monarhia ar trebui abolită. Respectul pentru familia regală a fost știrbit și de seria de scandaluri din ultimii ani, legate mai ales de căsniciile eșuate ale 3 dintre copiii reginei, Anne, Andrew și Charles. Prințul Charles a divorțat de Diana, prințesă de Wales, în 1992, un an pe care regina Elisabeta l-a numit apoi Annus Horribilis, adică un an pe care ar prefera să-l uite. Când Diana a murit într-un accident de mașină, lipsa de reacție publică din partea reginei s-a aflat în contrast strident cu amărăciunea și jalea britanicilor. Lumea a numit-o nepăsătoare. Un titlu tipic de ziar din acele zile spunea: arată-ne că-ți pasă, doamnă. La aproape o săptămână după moartea Dianei, regina s-a plecat în fața presiunilor publice și s-a adresat națiunii.
First, I want to pay tribute to Diana myself.
În primul rând, a spus regina, aș vrea să-i aduc eu însămi un omagiu Dianei. A fost o ființă umană excepțională și talentată. În vremuri grele sau bune, nu și-a pierdut niciodată puterea de a zâmbi, de a râde, de a inspira pe alții cu căldura și bunătatea ei. Între timp, supărarea opiniei publice pe regină s-a estompat, iar Elisabeta a II-a este din nou populară. Regina are un rol predominant simbolic de șef al statului și al Commonwealth-ului, un grup de 50 de țări conduse pe vremuri de britanici. Are unele puteri de a acorda medalii și ordine sau de a dizolva parlamentul, dar își exercită aceste atribuțiuni mai ales prin intermediul guvernului. Poate cea mai cunoscută curiozitate despre regină este că are două zile de naștere, cea reală de vinerea aceasta și așa numita zi de naștere oficială marcată la 17 iunie. Explicația e simplă. În iunie vremea e ceva mai frumoasă chiar și în capricioasa Anglie. A 80-a aniversare a reginei a provocat noi speculații despre succesiune. Are de gând să se retragă? După toate semnalele, nici vorbă. Acum 4 ani, când și-a sărbătorit aniversarea căsătoriei, spunea că are de gând să continue. Moștenitorul tronului, prințul Charles, are 57 de ani și se pare mai trebuie să aștepte.
Literatura și Amadar Vaccin, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Moldova Suverană, publicistul Eduard Balan comentează programul politic Opțiunea Noastră Moldova Competitivă al proaspătului Partid al Democrației Sociale din Moldova. În opinia editorialistului de la Moldova Suverană, programul, citez, are la bază o idee națională inventată, ideea edificării Moldovei competitive. A spune că vrei să construiești o Moldova competitivă e tot una cu a spune vreau ca în Moldova să fie bine și ca poporul să trăiască fericit. Arătați-mi un alt partid care și-ar propune altceva. Nu este clar ce presupune această competitivitate și în raport cu cine sau cu ce trebuie să fim competitivi, scrie ziaristul de la Moldova Suverană. Ziarul de limba rusă Chișinovski Obozrevatel constată că în ultimul deceniu în Moldova au fost adoptate 3 legi privind falimentul întreprinderilor. Ultima din acestea e considerată de experți cea mai bună, dar totodată cam confuză și greu de pus în practică. Ferește, această situație nu poate dura o veșnicie, mai ales că în fiecare an crește numărul agenților economici care falimentează, scrie Chișinovski Obozrevatel. Și tot Chișinovski Obozrevatel inserează un interviu cu Luc March, profesor de științe politice la Universitatea din Edinburgh, care a vizitat recent Moldova. Interviul e intitulat Cuvântul comunismului sperie pe europeni. Temele principale din Gazeta Liberă de mâine sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Săptămâna trecută, mai mulți deputați de la Chișinău din grupul de prietenie moldorusă a efectuat o vizită la Moscova. Ce au făcut deputații la Moscova, citiți în Gazeta Liberă de mâine. Farmaciile închise din cauza implementării sistemului informațional automatizat. Catastrofa nucleară de la Cernobâl după 2 decenii. Armata națională, soldați sau robi la birocrați. Fântânile Moldovei ca grob pentru deșeuri.
Ziarul de gardă de mâine descrie drama unui veteran al războiului din Transnistria care nu poate obține un credit preferențial de la băncile comerciale, cu toate că există o hotărâre a guvernului care recomandă băncilor comerciale să acorde credite preferențiale veteranilor războiului din Transnistria și a războiului din Afganistan. Iată și alte titluri din ziarul de gardă de mâine. Reportaj de la Mănăstirea Uitată Tabara. Rămasă fără 3 frați și mamă după un accident, Lilia așteaptă sărbătoarele de Paști. În editorialul său din Fluxul de mâine, Petru Bogatu își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că, citez, recent 3 guverne nu numai că nu au condamnat ultimul atentat sinucigaș cu bomba de la Tel Aviv, ci și l-au salutat deschis și fără echivocuri. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, iată pe scurt știrile principale ale serii. O oficialitate de rang înalt a Departamentului de Stat american, anume Nicholas Burns, a anunțat că va insista ca la apropiata reuniune G8 de la Sankt Petersburg să se discute despre conflictele înghețate din Moldova și Georgia. Camera inferioară a Parlamentului de la Moscova a sprijinit, printr-o declarație, embargoul impus de Serviciul Sanitar Rus importurilor de vin din Moldova și Georgia. În România, aproape 7.000 de oameni au fost evacuați din localitățile de la Dunăre, amenințate de inundații. Curtea Supremă din Italia a confirmat victoria liderului de centru stânga, Romano Prodi, în camera inferioară a Parlamentului italian. Diferența a fost însă de numai 24.000 de voturi. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că Moscova nu se grăbește să sprijine vreun fel de măsuri împotriva Iranului, dar a adresat un nou apel conducerii de la Teheran să oprească toate activitățile nucleare. Purtătorul de cuvânt al președintelui Statelor Unite, Scott McClellan, și-a dat demisia, spunând însă că va continua să lucreze până când președintele George Bush va numi un nou secretar de presă. La sfârșit de emisiune, vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei, Mircea Țicudean.